Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตำรวจฮ่องกงบุกมหาวิทยาลัยจับตัวนักศึกษาจำนวนมากเกิดเหตุยิงสังหารเหยื่ออย่างน้อย2รายที่ห้างวอลมาร์ทรัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐประท้วงอิหร่านเดือดหลังทางการระบุตำรวจถูกจับเป็นตัวประกันและรายงานพิเศษจากนครลอสแอนเจลิสเรื่องดีไซเนอร์ไทยโชว์ผลงานเสื้อผ้ารีไซเคิลที่งาน LA Fashion Week นะครับข่าวธุรกิจวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐยืดเวลาอนุญาต90วันให้บริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับหัวเว่ยได้ต่อและคำในข่าววันนี้ว่าด้วยสับเกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานสุดโหดจากข่าวแบรนด์หรูจากอิตาลีเกี่ยวโยงกับการกดขี่แรงงานท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอตามว่าหนังเข้ามาอย่าง Charlie's Angel และ Ford V Ferrari จะทำรายได้เท่าไหร่ครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวจากฮ่องกงนะครับนักศึกษาฮ่องกงหลายร้อยคนยังคงปักหลักต้านตำรวจปราบจลาจลในเขตมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิคหลังเกิดการปะทะกันตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับตำรวจพยายามทำลายกำแพงอิฐและสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อบุกเข้าไปในเขตมหาวิทยาลัยแต่ถูกนักศึกษาต้านทานไว้ด้วยอาวุธต่างๆที่มีอยู่รวมทั้งระเบิดขวดธนูและก้อนอิฐมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นก่อนนี้ว่านักศึกษาจำนวนหลายสิบคนได้พยายามหลบหนีออกไปจากเขตมหาวิทยาลัยแต่ถูกตำรวจล้อมไว้โดยใช้แก๊สน้ำตายิงใส่จนต้องกลับเข้าไปครั้งหนึ่งและมีบางส่วนที่หลบหนีออกไปได้นะครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่ามีนักศึกษาหลายสิบคนถูกจับกุมตัวขึ้นรถตำรวจไปแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตขณะที่มีตำรวจหลายพันคนล้อมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิคเอาไว้พร้อมเตือนให้นักศึกษาวางอาวุธไม่เช่นนั้นจะมีการใช้กระสุนจริงส่วนด้านนอกของมหาวิทยาลัยมีรายงานว่าตำรวจยังคงปะทะกับผู้ประท้วงอีกส่วนหนึ่งที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดอยู่ด้านในนะครับมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิคคือหนึ่งในมหาวิทยาลัย5แห่งของฮ่องกงที่นักศึกษาพากันสร้างกำแพงและสิ่งกีดขวางกั้นทางเข้าออกและสะสมอาวุธต่างๆไว้เพื่อต่อสู้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่การประท้วงยกระดับความรุนแรงขึ้นในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับและเมื่อวันเสาร์นะครับทหารของกองทัพจีนแผ่นดินใหญ่หลายสิบคนได้เข้าช่วยตำรวจฮ่องกงรื้อถอนสิ่งกีดขวางตามถนนเป็นครั้งแรกก่อให้เกิดการประณามโดยนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยของฮ่องกงที่ระบุว่าการแทรกแซงของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของฮ่องกงนะครับในส่วนของสหรัฐนะครับทางการอเมริกันได้แสดงความเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ยังรากลึกขึ้นในฮ่องกงและกล่าวว่าการเผชิญหน้ากันระหว่างตำรวจและผู้ประท้วงนั้นเพิ่มระดับความรุนแรงในช่วงหลายวันที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวในช่วงการแถลงข่าวที่กรุงวอชิงตันนะครับว่าเราได้เรียกร้องหลายครั้งให้ทุกฝ่ายนั้นใช้ความยับยั้งชั่งใจในฮ่องกงและความรุนแรงโดยฝ่ายใดก็ตามเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวได้ว่ารัฐบาลฮ่องกงนั้นมีความรับผิดชอบหลักในการนำความสงบกลับคืนสู่ฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนได้เรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งทำตามคำมั่นต่อชาวฮ่องกงผู้ต้องการเสรีภาพโดยเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งนั้นรักษาสัญญาในคำประกาศร่วมจีนและอังกฤษก่อนหน้านี้ซึ่งทางองค์การสหประชาชาตินั้นถือว่าเป็นสนธิสัญญาที่ได้รับการยอมรับนะครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายที่สหรัฐมีมากว่า40ปีเรื่องอิสราเอลโด วยการประกาศครับว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์นั้นไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าท่าทีเดิมที่ระบุว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเวสต์แบงก์ผิดกฎหมายนั้นไม่ส่งเสริมการเจรจาสันติภาพรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวนะครับว่าการเปลี่ยนจุดยืนของสหรัฐในเรื่องนี้นั้นก็ยังไม่ได้หมายความว่าสหรัฐได้ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับสถานะของดินแดนเวสต์แบงก์และบอกด้วยว่าเรื่องนี้เป็นคำถามที่น่าจะต้องสรุปภายในขั้นสุดท้ายของส่วนที่สัญญาสันติภาพนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหาการเมืองภายในตอบรับท่าทีใหม่ของสหรัฐเป็นอย่างดีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นกำลังแก้ความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องด้วยการสนับสนุนความจริงและความยุติธรรมแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์นั้นเรียกการตัดสินใจของสหรัฐครั้งนี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบและขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศโฆษกของรัฐบาลปาเลสไตน์กล่าวนะครับว่าสหรัฐนั้นสูญเสียความน่าเชื่อถือในบทบาทที่จะมีต่อไปในอนาคตสำหรับกระบวนการสันติภาพในบริเวณดังกล่าวเมื่อ41ปีก่อนนะครับภายใต้ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐกระทรวงต่างประเทศอเมริกันได้ประกาศว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในบริเวณดังกล่าวซึ่งชาวปาเลสไตน์หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของตนเมื่อปาเลสไตน์ได้กลายมาเป็นรัฐนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศส่วนประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐซึ่งก็คือประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนขอเรียกร้องให้มีการหยุดการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวและบอกด้วยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นขัดขวางสันติภาพแต่ว่าประธานาธิบดีเรแกนนั้นไม่ได้เรียกว่าการตั้งถิ่นฐานนั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับและข้ามไปที่อิหร่านกันบ้างนะครับโฆษกของรัฐบาลเตหะรานแถลงในวันจันทร์ว่าผู้ประท้วงที่โกรธแค้นราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นได้จับตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นตัวประกันระหว่างเกิดเหตุวุ่นวายรุนแรงขึ้นทั่วประเทศนะครับโฆษกของรัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะเริ่มเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศอีกครั้งเร็วๆนี้และคาดว่าจำนวนผู้ประท้วงได้ลดลงราว80%จากช่วงสุดสัปดาห์นะครับขณะเดียวกันกองทัพอิหร่านได้ส่งทหารไปประจำการในหลายเมืองเพื่อควบคุมสถานการณ์เมื่อวันพุธครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาอาลีคาเมนีกล่าวโทษอันธพาลว่าเป็นผู้ทำลายทรัพย์สินของทางการระหว่างการประท้วงในอิหร่านที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและยังกล่าวสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลอิหร่านที่ให้ขึ้นราคาน้ำมันทั่วประเทศด้วยก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลอิหร่านได้สั่งตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเพื่อสกัดกั้นการปลุกระดมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สืบเนื่องจากความไม่พอใจการขึ้นราคาน้ำมันราว150เลยทีเดียวมีการเดินขบวนในหลาย10เมืองทั่วประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีประกาศขึ้นราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์แม้ว่าราคาน้ำมันของอิหร่านนั้นจะยังคงถือว่าต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ตามครับการประท้วงครั้งล่าสุดนี้เป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลเตหะรานที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหลังจากที่ถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษซึ่งเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับและที่สหรัฐเองครับตำรวจรัฐโอคลาโฮมามีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันที่ห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทในเดือนในเมืองดันเคนรัฐโอคลาโฮมาเบื้องต้นนั้นมีผู้เสียชีวิต3รายรวมทั้งมือปืนด้วยนะครับสื่อ Associated Press รายงานว่าตำรวจพบร่างผู้เสียชีวิต2คนที่อยู่ในรถและคนที่3ในลานจอดรถซึ่งเวลานี้มีตำรวจกำลังสืบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจของมือปืนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุมือปืนคนหนึ่ง ยิงกราดผู้คนในห้างวอลมาร์ทที่เมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนซึ่งคาดว่าเป็นการก่อเหตุด้วยเหตุผลด้านความเกลียดชังทางเชื้อชาตินะครับและเมื่อต้นเดือนกันยายนวอลมาร์ทก็ได้ประกาศระงับการขายกระสุนปืนและปืนพกและขอให้ลูกค้าอย่าพกปืนเข้าไปในห้างแม้ว่าจะสามารถทำได้ตามกฎหมายของแต่ละรัฐก็ตามครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook YouTube และ Instagram ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้น 31.33 จุดมาอยู่ที่ 28,000 กับอีก 36.22 ส่วน S&P บวก 1.57 จุดปิดที่ 3,122.03 Nasdaq เพิ่มขึ้น 9.11 ปิดที่ 8,549.94 ครับและเกี่ยวข้องกับบริษัทจีนนะครับรัฐบาลอเมริกันประกาศในวันจันทร์ที่จะยืดเวลาให้บริษัทหัวเว่ยของจีนทำธุรกิจกับบริษัทสหรัฐได้อีก90วันนะครับการยืดเวลาครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2หลังจากที่ได้ให้เวลา90วันมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19สิงหาคมภายใต้การผ่อนปรนดังกล่าวหัวเว่ยจะได้รับอนุญาตให้ซื้อสินค้าอเมริกันที่ใช้ในการผลิตและการให้บริการได้เมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งห้ามบริษัทหัวเว่ยทำธุรกิจในสหรัฐหลังจากที่พบว่าหัวเว่ยละเมิดมาตรการลงโทษสหรัฐที่นำมาใช้กับอิหร่านนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสแถลงการในวันจันทร์โดยกล่าวว่าการยืดเวลาใช้มาตรการลงโทษนี้เป็นการช่วยลูกค้าของหัวเว่ยในสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในเขตชนบทของอเมริกาให้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมพร้อมนะครับก่อนหน้านี้ครับหัวเว่ยถูกขึ้นบัญชีดำโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเรื่องการส่งออกเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งสหรัฐกล่าวหาว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยถูกนำไปใช้ในการสอดแนมชาวอเมริกันครับพูดถึงเรื่องราวธุรกิจนะครับเรื่องแรงงานก็เป็นหัวข้อสำคัญในการผลิตครับและมีข่าวจากยุโรปนะครับว่าตำรวจอิตาลีนั้นได้พบว่าบริษัทที่ผลิตเครื่องหนังป้อนแบรนด์ดังๆหลายรายนั้นเกี่ยวโยงกับการบังคับใช้แรงงานส่วนหนึ่งของคำในข่าววันนี้ก็เกี่ยวข้องกับข่าวนี้โดยคุณนิธิการจะมาเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานสุดโหดครับ
ค่ะเปิดสัปดาห์มาหลายคนอาจจะมีคำพูดว่าวันนี้วันจันทร์หรือเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์สักทีนะคะหรืออะไรก็ตามที่คนรักงานจะเอื้อนเอ่ยออกมาในวันทำงานได้วันนี้มีอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ซึ่งระบุว่า Italian Police Uncover Naples Sweatshop Linked to Luxury Groups ตำรวจอิตาลีบุกกวาดล้างโรงงานนรกในเมืองเนเปิลส์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้กับแบรนด์หรูหลายเจ้าด้วยกันข่าวนี้รายงานถึงตำรวจอิตาลีไปจับกุมนายวินเชนโซคาเปซุโตประธานบริษัทโมเรโนข้อหาจ้างงานโดยผิดกฎหมายและลักพาตัวนะคะทีมสืบสวนไปบุกค้นโรงงานผลิตเครื่องหนังในย่านเมลิโตเป็นเขตอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของอิตาลีและไปพบกลุ่มผู้อพยพจำนวนมากรวมถึงมีสตรีมีครรภ์และมีวัยรุ่นซ่อนตัวอยู่ในโรงงานนี้ด้วยแต่ทางทนายของนายวินเชนโซออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะทางนี้รอยเตอร์สรายงานเพิ่มเติมว่าบริษัทโมเรโนนั้นรับจ้างผลิตเครื่องหนังจำพวกรองเท้ากระเป๋าให้กับแบรนด์หรูมากมายทั้งจอร์โจอาร์มานี่อีฟแซงโลรองและเฟนดี้นะคะซึ่งทั้ง3แบรนด์นั้นบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโมเรโนและว่าจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบริษัทรับจ้างผลิตอื่นๆหากพบการกระทำในลักษณะเดียวกันนี้นะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเห็นคำที่น่าสนใจในพาดหัวข่าวก็คือคำว่า sweatshop เป็นคำนามที่ให้ความหมายในเชิงลบนะคะใช้เรียกโรงงานหรือสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมเลวร้ายค่ะพบการกดขี่ความไม่เป็นธรรมกับคนงานไม่ว่า จะเป็นการใช้งานหนักการกดค่าแรงรวมทั้งให้ทำงานที่เสี่ยงอันตรายนะคะสั้นๆแบบเข้าใจง่ายก็อาจเป็นโรงงานนรกก็ได้ไม่ผิดอะไรนะคะขยายความต่อเรื่องการทำงานกันดีกว่าชีวิตการทำงานบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ทำงานเบาบ้างหนักบ้างนะคะซึ่งเราอาจจะเห็นคำที่ใช้บ่อยอย่างคำว่า work hard แปลตรงตัวคือทำงานหนักนั่นเองซึ่งบางครั้งก็ให้ความหมายในเชิงบวกว่าขยันทำงานก็ได้ซึ่งเรามักจะเขียนเป็นคำคุณศัพท์ได้ว่า hard working นะคะแต่ถ้าการทำงานหนักนั้นให้ความหมายที่ไม่ค่อยดีนักอาจจะใช้คำอื่นค่ะอย่างเช่นคำว่า overwork เวลาเราเติมคำว่า over ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ความหมายว่ามากเกินไปในที่นี้คำว่า overwork ก็หมายความว่าทำงานหนักเกินไปอีกคำหนึ่งคือคำว่า backbreaking เป็นคำคุณศัพท์ค่ะหมายถึงเหนื่อยมากใช้แรงงานมากนะคะไปขยายคำว่า work เป็น backbreaking work ดูคร่าวๆก็พอเข้าใจนะคะเหมือนกับว่าทำงานหนักจนหลังจะหักอยู่แล้วนะคะแปลให้สละสลวยหน่อยก็อาจจะใช้ว่าทำงานเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดก็ได้นะคะและสามารถใช้คำว่า exhausting หรือ strenuous นะคะให้ความหมายว่าเหนื่อยยากหรืออาบเหงื่อต่างน้ำเลยก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าทำงานแบบได้เงินน้อยอาจจะใช้คำว่า underpaid นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะตรงตัวก็คือได้เงินน้อยกว่างานที่ทำไปหรือว่าจะใช้คำว่า paid unfairly นะคะหมายถึงได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมแต่ถ้าทำงานไปแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าของงานที่ทำเลยนะคะอาจจะใช้คำว่า unappreciated ซึ่งหมายถึงไม่ได้รับความชื่นชม underappreciated หมายถึงต่ำต้อยด้อยค่านะคะดูเป็นแนวเศร้าๆ thankless ค่ะหมายถึงการไร้การขอบคุณไร้การชื่นชม overlooked ค่ะถูกมองข้ามไปอีก unrecognized นะคะหมายถึงไม่ได้รับการยอมรับ unnoticed ไม่เป็นที่สนใจหรือเราอาจจะใช้วลีที่ว่า taken for granted หมายถึงทำไปก็ไม่เห็นคุณค่าถูกมองว่าเป็นของตายอีกต่างหากค่ะส่งท้ายกันด้วยคำคมบาดจิตบาดใจนะคะจากนักเขียนนิชานพานวาที่บอกว่า even the most caring people can get tired of being taken for granted หมายถึงแม้ว่าคนที่ใส่ใจผู้อื่นอย่างที่สุดก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยใจได้เมื่อคุณไม่เห็นคุณค่าของเขาหรือเห็นเขาเป็นของตายนะคะช่วยสรุปเรื่องราวของวันนี้ได้สั้นๆก็คืองานหนักไม่เคยฆ่าใครแต่การไม่ได้รับความใส่ใจอาจฆ่าเราได้ค่ะเจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกล้งทำว่าไม่เป็นไรบอกไม่ไหวบอกไหวนะคะดิฉันนี่ที่การกำลังวาน VOA วอชิงตันช่วยทนให้ไวแม่น้ำตาไหลฟื้นยิ้มมองเธอจากไปเธอเลือกแล้วฉันก็ต้องยอมเข้าใจไม่ทราบว่าคุณนิติการทำข่าวด้วยต้องการสะท้อนอะไรถึงงานที่ VOA หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่เมื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้รับคุณค่านะครับหลายคนคงนึกถึงขยะครับแต่ตอนนี้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทำให้คนตื่นตัวครับแล้วดีไซเนอร์ไทยนะครับคุณทรงวุฒิทองทั่วหรือว่าคุณโยนั้นตั้ง Renim Project ขึ้นมานะครับนำเสนอแฟชั่นไทยสู่ความเป็นสากลและที่สำคัญครับมีความต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สู่รันเวย์เขาได้นำเสนองานของเขาที่ LA Fashion Week ที่นครลอสแอนเจลิสเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับที่ปีเตอร์สันออโตโมทีฟมิวเซียมนครลอสแอนเจลิสเหล่าแฟชั่นนิสต้าโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์และนักข่าวหลายสิบคนจับจองเก้าอี้ทุกตัวข้างแคทวอล์กจนไม่เหลือที่ว่างเพื่อรอชมแฟชั่นจากดีไซเนอร์หน้าใหม่ไม่นานนักครับในแบบในเครื่องแต่งกายสะดุดตาก็ทยอยตบเท้าเดินออกมามีทั้งสวมแจ็คเก็ตลายผ้าขาวม้าคุ้นตาบางคนสวมหมวกคนตัดอ้อยบางก็ถือกระเป๋าที่ทำจากถุงปูนใช้แล้วและบางคนก็สวมยีนที่ตัดแปะด้วยผ้าใบที่ใช้ในงานก่อสร้างและนี่คือคอลเลคชันล่าสุดครับที่คุณโยทรงวิทย์ทองทั่วเจ้าของและดีไซเนอร์ Renim Project ผู้ที่นำยีนส์เก่าเสื้อผ้ามือสองขยะที่คนไม่เห็นค่าผ่านกระบวนความคิดสร้างสรรค์จนมาเดินท้าสายตากลางรันเวย์ใน LA Fashion Week 2019งานสัปดาห์แฟชั่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในนครลอสแองเจลิสโดยในปีนี้ Renim Project เป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโชว์
มา LA Fashion Week ครั้งนี้ครับก็เป็นคอลเลคชัน Spring Summer 2020มีแรงบันดาลใจมาจากคนงานก่อสร้างของคนไทยเราเอาความเป็นไทยรวมกับความเป็นสตรีทแวร์
เริ่มต้นที่ชอบวาดรูปในวัยเด็กครับคุณโยศึกษาที่คณะครุศาสตร์ภาควิชาศิลปะศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งเรียนการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเพิ่มเติมที่สมาคมฝรั่งเศสอาลียองส์หลังจบปริญญาตรีคุณโยเคยทำหน้าที่สไตลิสต์ในแวดวงโฆษณาพร้อมกับเรียนปริญญาโททางด้านแฟชั่นควบคู่ไปด้วย ระหว่างนี้ครับเขาได้ส่งผลงานการออกแบบไปประกวดทั้งในและต่างประเทศจนผลงานเข้าตาบริษัทแฟชั่นอย่างเกรย์ฮาวจึงได้รับการทาบทามให้มาร่วมงานในตำแหน่งดีไซเนอร์ประสบการณ์ตรงนี้เองครับทำให้คุณโยเรียนรู้ว่าการหาจุดสมดุลของศิลปะและธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญหลังจากนั้นได้ลาออกมาเพื่อเปิดธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดร้านเสื้อยืดที่จตุจักรมาเป็นเวลาประมาณ10ปี
พอเริ่มเข้าไปอยู่ในบิสเนสที่เป็นธุรกิจแฟชั่นแล้วจริงๆเนี่ยก็จะเห็นมุมมองที่โตขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำระหว่างความครีเอชั่นนะครับกับบิสเนสเนี่ยมันต้องแบบบาลานกัน
เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจคุณโยเล่าให้กับ VOA ฟังว่างานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบของเขามากที่สุดก็คือแนวคิด Kitsch and Camp หรือการหยิบเอาสิ่งที่คนมองข้ามมาขยายให้เกิดความล้นในด้านความรู้สึกตัวอย่างเช่นผลงานของเจ้าพ่อศิลปะร่วมสมัยอย่างเจฟคูนส์หรือแม้แต่แบรนด์เสื้อผ้ายอดนิยมอย่างกอมเดกาซองก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนี้เช่นกัน
เหมือนกับเราเอางานศิลปะประเภทหนึ่งที่เหมือนกับคนที่มองข้ามไปอะไรเงี้ยครับเอามาทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับมันก็จะกึ่งๆแบบของเหลือใช้นิดนึงอยู่แล้วตอนนั้นนะครับเราก็เลยทำงานวิธีนี้มาประมาณอยู่เรื่อย
ๆคุณโยบอกว่าความสวยงามสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อประสานแนวคิด Kiss and Camp กับสิ่งรอบตัวที่หลายคนมองข้ามในประเทศไทยศิลปะสไตล์ Renim Project จึงเกิดขึ้น
ผมชอบสิ่งที่รอบตัวเหมือนแบบเมืองไทยเนี่ยผมชอบมากอยู่แล้วในกรุงเทพแบบเห็นอะไรที่แบบมันผิดไม่เหมือนเรามาอเมริกาจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้เลยบ้านเราอย่างเช่นเก้าอี้ผูกกับรถเข็นสายเคเบิลที่แบบยุ่งเหยิงมากเนี่ยแต่ผมมองมันเป็นสิ่งที่สวยงามสติ๊กเกอร์เต็มไปหมดเต็มรถเข็นเลยครับถ้ามันมาอยู่ในอาร์ตมิวเซียมที่แบบว่าใน US มันคงแบบว้าวอะไรเงี้ย
Renim Project เดิมมาจากคำว่า Denim ที่แปลว่า Jeans ก่อนจะพัฒนาให้มีความยั่งยืนกับธรรมชาติมากขึ้นจึงปรับมาใช้คำว่า Renim คุณโยอธิบายแนวคิดเบื้องหลังแบรนด์มาจากคำว่า Remade, Reduce และ Redesign
เราควรจะทำแบรนด์อะไรบางอย่างเพื่อให้คนเห็นคุณค่ากับมันว่าเราควรจะเสพแฟชั่นให้มันน้อยลงนะหรือช้าลงอะไรเงี้ยครับไม่ต้องควรจะรีบเปลี่ยนโดยเร็วอะไรเงี้ยครับเราก็อยากให้คนแบบใช้ของเราแล้วใช้ของแบรนด์ Renim Project เนี่ยมันเกิดคุณค่านะมันเอาของเก่ามาทำใหม
่แม้การผลิตด้วยวัสดุเหลือใช้กับวัสดุใหม่จากโรงงานต้นทุนอาจจะไม่ต่างกันมากแต่การใช้วัสดุเป็นของมือสองต้องใช้เวลาที่มากกว่ามีความยากลำบากในการหาแหล่งวัสดุและใช้เทคนิคการตัดเย็บที่ซับซ้อนในอดีตธุรกิจแฟชั่นมีเพียงไม่กี่คอลเลกชันต่อปีแต่จากกระแสฟาสต์แฟชั่นหรือการนำเสนอเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีกำลังการผลิตทั่วโลกเน้นการขายปริมาณมากราคาถูกมีแบบใหม่ๆตลอดทั้งปียกตัวอย่างเช่นแบรนด์ H&M Topshop และ Zara
แล้วคนที่ใช้โรงงานพวกนี้มันผิดกฎหมายใช่ไหมครับการที่เขาควบคุมมลพิษในโรงงานต่างๆเช่นการทิ้งน้ำเสียลงในชุมชนอะไรเงี้ยครับเขาก็คงไม่ต้องเขาก็ไม่ได้แบบคอนเซิร์นอะไรเงี้ยมันก็คือการที่แบรนด์ฟาสต์แฟชั่นเนี่ยมันสร้างมลพิษให้กับโลกแล้ว
คุณโยมองว่าฟาสต์แฟชั่นได้สร้างมลพิษและขยะเป็นจำนวนมากเพราะจะเลือกใช้ฐานผลิตต้นทุนต่ำในประเทศที่มีการควบคุมทางกฎหมายไม่เข้มงวดเช่นประเทศจีนและประเทศบังคลาเทศเป็นต้นซึ่งมักจะไม่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเนี่ยคนเข้าได้ง่ายมากเลยเร็วมากแต่คนที่จะอยู่ได้นานเนี่ยจะต้องมีความเป็นมีแพชชั่นที่ในการทำอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองมากอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยแต่ละแบรนด์ที่จะต้องทำเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องทำให้โลกเราดีขึ้นด้วยเพราะคนมันไม่มีรอยัลตี้กับแบรนด์แล้ว
ทุกวันนี้การแข่งขันในตลาดแฟชั่นได้เปลี่ยนไปมากครับคุณโยเชื่อว่าลูกค้าไม่ได้ยึดติดในแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเหมือนในอดีตทางออกก็คือธุรกิจต้องสร้างสินค้าที่ทำให้โลกของเราดีขึ้นจึงจะซื้อใจลูกค้าได้ I want your fashion I want your fashion I want your fashion ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิสครับ Now walk
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับและส่งท้ายวันนี้ด้วย5ดับภาพยนตร์ทำเงินวันนี้คุณนิติการดับหน้าที่ครับ
สุดสัปดาห์นี้นะคะมาเร็วไปเร็วค่ะเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะมาก่อนคริสต์มาสอยู่นานโขกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติก Last Christmas ค่ะ
Here we are.
Is that where you murder me?
So what is it that you do?
I sing.
Oh.
ในสัปดาห์นี้ Last Christmas ได้ไป6ล้าน 5 แสนดอลลาร์นะคะและในอันดับ4 Playing with Fire หนังคอมเมดี้แนวครอบครัวเอาใจน้องๆหนูๆว่าด้วยกลุ่มนักผจญเพลิงที่ต้องกลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยบังเอิญได้ไปเบาๆ8ล้าน 3 แสนดอลลาร์ค่ะ
I get to
fact that I can't do this job effectively.
Don't you remember what it's like to be a kid?
และในอันดับ3ค่ะภาพยนตร์เข้าใหม่ Charlie's Angel Version 2019ได้ Kristen Stewart นำทีมนางฟ้าองค์ใหม่นะคะกับบทบาทสุดแซ่บแบบเหล้าเก่าในขวดใหม่ค่ะ
You are in the presence of angels.
So, you want to train to be an angel?
Hell yeah.
Charlie's Angel เปิดมาที่ 8,400,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและในอันดับ2ค่ะ Midway ภาพยนตร์รีเมคอิงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ว่าด้วยยุทธนาวี Midway ที่ในเมืองไทยเฉลยเรื่องราวเอาไว้ทั้งหมดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมว่าอเมริกาถล่มญี่ปุ่นได้ไปแบบไม่ต้องลุ้น 8,500,000 ดอลลาร์ค่ะ
The Japanese are planning something bigger.
So what's the target?
We believe it's Midway.
และในอันดับ1แบบไม่ต้องสงสัยนะคะ Ford v Ferrari หนังรถซิ่งอิงประวัติศาสตร์ยุค60ว่าด้วยการแข่งรถระดับโลกในตำนานเลอมอง20ในปี1996เมื่อค่ายรถยนต์อย่าง Ford ต้องงัดทุกวิถีทางเพื่อสร้างรถที่จะเอาชนะ Ferrari ให้ได้เดือดร้อน Ken Miles และ Carroll Shelby นักออกแบบรถของ Ford ที่สร้างม้าเหล็ก GT40 Mark II บรรพบุรุษของรถซิ่ง Ford GT ในทุกวันนี้ค่ะ
We're going to bury Ferrari at Le Mans.So the great Carroll Shelby is going to build a car.
Ford v Ferrari หรือในชื่อไทยใหญ่ชนยักษ์ซิ่งทะลุไมล์ซิ่งเข้าเส้นชัยแบบห่วงใยสุขภาพเพื่อนร่วมอันดับนะคะเพราะว่านำไปไม่เห็นฝุ่นแม้กระทั่ง PM 2.5 กำชัยชนะด้วยรายได้ 31,500,000 ดอลลาร์เอาไว้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบสบายๆค่ะ
Go ahead, girl. Go to war.
ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ